Latvijas žurnālistu asociācijas vadītājs Ilja Koziņš norāda, ka problēma iespējams nav tik daudz informācijas pieejamībā, kā apstāklī, ka sabiedrībā valda neusticēšanās varas iestādēm, un to ietekmē gan juceklīgā komunikācija, gan tādi sociāli-ekonomiski faktori, kā izglītības un ienākumu līmenis.
Lai kāda tā informācija būtu, lai cik uztverama tā arī būtu, noteikti vienmēr būs daļa cilvēku, kuru pārliecība būs daudzreiz stiprāka par faktiem. Tu varēsi jebkādus zinātniski pierādītus pamatotus faktus viņiem sniegt un arī tādā ļoti saprotamā valodā, bet tik un tā viņi paliks pie savas pārliecības. Tas gan nenozīmē, ka nu, ar šiem cilvēkiem nav jāstrādā, protams, ka ir, bet ir jāmeklē pilnīgi jaunu veidu, kā šo informāciju viņiem pasniegt.
Arī Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektors, pētnieks Mārtiņš Pričins, uzskata, ka informācijas par COVID-19 ir pat ļoti daudz, it īpaši krievu valodā. Nepieciešams meklēt jaunus veidus, kā uzrunāt konkrētas iedzīvotāju grupas, kaut arī šobrīd saskaramies jau ar tādu vīrusu izplatību, ka šim tematam ir grūtāk pieslēgties, norāda Pričins.
Es teiktu, ka tomēr mūsu galvenā prioritārā grupa, kura ir jāuzrunā, ir seniori. Jāsaka, laikam, ka arī no šāda amatpersonu puses tieši seniori, no arī latviešu valodā, ir problēma ar šo uzrunāšanu, jo viņi izmanto, teiksim, klasiskos medijas tradicionālos. Vai būtu jāuzrunā varbūt pat personiski, individuāli. Un šeit varbūt pat nav jautājums tieši tā par šo te valodu, bet par šo formātu, kā to darīt, kā skaidrot. Un mēs redzam, ka patiešām senioru vidū apmēram pusi, ja nemaldos, tad vēl nav vakcinēšanas.
Igaunijas piemērs liecina, ka sabiedrisko mediju kanāls krievu valodā tomēr var veiksmīgi sasniegt ļoti specifisku auditoriju. ETV Plus galvenā redaktore Jekaterina Taklaja Latvijas radio norādīja, kaut arī ikdienā Igaunijas krievalodīgie Krievijas kanāls patērē lielākā apjomā. Jautājumos par Igaunijas sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem viņi par uzticamāko uzskata tieši ETV Plus un izmanto to kā pirmo avotu informācijas iegūšanai. Aptuveni 80% šī kanāla auditorijas ir cilvēki vecāki par 50 gadiem, norāda Taklaja. Uzticēšanos šim kanālam apliecina arī pētījumi.
But when they ask people which media channels do you trust?
Kad cilvēkiem jautāja, kuriem mediju kanāliem viņi uzticas, visvairāk ETV Plus izvirzījās vadībā ne tikai starp citiem televīzijas kanāliem, bet arī starp visiem citiem pieejamiem mediju kanāliem krievu valodā.
Of course.
Latvijā veiktās aptaujas rezultātus par informācijas pieejamību krievu valodā plānots apspriest ar amatpersonām, kuras atbild par sabiedrības izglītošanu par COVID-19, kā arī ar žurnālistiem un nevalstiskajām organizācijām, kuri pamatā strādā ar krieviski runājošajiem iedzīvotājiem. Zane Ārmane, Latvijas radio.